Azatlık Radyosu Seli. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бишенче май дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Абхазия белән Грузия арасында яңа киеренкелек, төбәктән сугыш хәлен хәтерләткән хәбәрләр килә. Россия халкы ил үсештә дип саный. Азатлык радиосы Татарстан районнарында сораштыру уздырды. Башкортстанда ишетмәүче һәм күрмәүче мөселманнарга дини китаплар уку мөмкинлеге юк. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Абхазия хәрбиләре Грузия ашкышларын төшерүен дәгъва итүеннән соң Грузия бу моддан халны тикшерергә үтенде. Раисның якын көнчыгыш сәфәреннән соң Олмерт белән Аббас тынычлык мәсьәләләр турында сөйләшер өчен бүген бергә очрашты. Мьянмарда көчле җил афәтендә үлгәннәр саны 4000-гә җитте. Сомалияда миннәгән кеше ашамлык бәяләренә протест белдереп урамга чыкты. Сербия президентын сайлау алдыннан илгә хыянәт итүдә гаепләп үлем белән янаганнар. Иран атом хукукларын бузган һәрбер тәкъдимгә каршы чыгышын белдерде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт белән Фәлестин дәүләт президенты Махмуд Аббас бүген тынычлык сөйләшүләрен башлар өчен бергә очрашты. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райсның кичә якын көнчыгыш сәфәреннән соң ике җитәкче бергә очрашырга булды. Олмерт хакимияте очрашу алдыннан чыгыш ясаудан баш тартты. Фәлестин арадашчысы Саиб Әрәкат бүгенге очрашуда 2007 елда АКШ җитәкчелегендә Анаполисте үткән җыелышта телгә алынган мәсьәләләргә күбрәк игътибар юнәлдерелер дип белдергән иде. Вашингтон бу ел ахырына кадәр, ягъни президент Буш мөддәте тәмамланганчыга кадәр, ике тараф арасында тынычлык сөйләшүләрендә алгырыш булачагына өметләнә. Кичә Райс төбәккә ясаган визиты вакытында ике тарафка да тынычлык сөйләшүләрен җанландыру максатында басымнар ясаган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Тифлис. Кичә Абхазия хакимияте Грузияның ике шпион ашкышының Абхазия хакимияте тарафыннан берип төшерелүен дәгъва итте. Бу хәлдән соң Грузия бүген гысянчы Абхазия төбәгендә ашкыш төшергеч кораллар кулланылып, кулланылмавын тикшерелүен сорап, Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать итте. Грузия ягы ашкышларның Абхазия тарафыннан берип төшерелүен инкар итеп, Русияны Абхазиядәге гысянчыларны кораллар белән тәэмин итүдә гаепләп чыккан иде. Грузия тышкы эшләр министрлыгы бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасыннан Абхазияда һава саклану системы булып булмавын раслар өчен кичекмәстән махсус тикшерүне үткәреп, төгәл нәтиҗәсен халыкара җәмәгатьчелеккә ачыклавын сораган белдерү ясады. Шул ук вакытта Европа Берлеге бүген Русия белән Грузия арасындагы арткан киеренкелеккә бик җитди борчылуларын белдереп, һәр ике тарафка да диалог сөйләшүләренә кайтырга чакырган белдерү ясады. Вашингтон. АКШ-ның The New York Times газетасы хәбәр итүенчә, Иран яклавындагы Либан сугышы төркеме Хизбулла гыйраклык сугышчыларга Иранда күнегүләр ясый икән. The New York Times-та бүген дөнья күргән хәбәр АКШ рәсмиләре тикшерүләре хисабыннан алынган. Газета белдерүенчә, әлеге хисап 2007 елда кулга алынган 4 чыгый сугышчыга аерым уздырылган сораштырулар вакытында алынган мәгълүматларга таяна. Америка Иранны гыйракта тутырыклыкны тургызуда ярдәм итү урынына гыйрактагы шигый сугышчыларны кутыртып, аларны АКШ хәрбиләренә каршы һөҗүмнәр уйыштыру өчен кораллар белән тәэмин итүдә гаепләп килә иде. Тәһран. Иран тышкы эшләр министры дөнья кешеләре тарафыннан алга сөрелгән Иранның атом хукукларын бузу алачак тәкъдимнәр белән килешмәячәген белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы саклану шурасының 5 даими вәкиле белән Германия узган атна әгәр Иран уран баетудан баш тартса, атом мәсәләсендә альтернатив яңа тәкъдимнәр булачак дип белдергән иде. Ләкин Иран көнбатыш илләреннән Иран атом кораллары җитештерү максатында уран байыту программына күз сала дигән гаепләүләрен кире кагып, үзенең атом программын дәвам иттерергә хаклы булуын белдереп килә. Тышкы эшләр министры Мухаммед Али Хусейни әлеге яңа альтернатив тәкъдимнәрнең Иранга әле җиткерелмәвен әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Могадишо. Сомалияда ашамлык бәяләренең артуына һәм ил акчасының үз кыйммәтен югалта башлавына ашу белдергән миннәгән сомалиялы халык Могадишо урамнарында җитди каршылык чаралары уздырды. Сомали акчасы соңгы бер елда үз кыйммәтен бермә-бер югалтты. Протестчылар ашуларын ашамлык сатучы кибетләргә юнәлдереп, ташлар ыргытып, тәгәрмәчләр яндыра башлавы белән көч куллану вакыйгасына әйләнгән каршылык чарасында яраланучылар булуы хәбәр ителә. Узган айларда хавалар үзгәрешә һәм Кытай, Һиндстан кебек күп халыклы илләрнең ашамлык ихтыяҗын артуы белән нефть һәм ашамлык бәяләрен күтәреп артуыннан соң Африка, Азия һәм Карабия илләрендә протест чаралары кабынып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия рәсмиләре һәм җирле матбугат Сербияда парламент сайлауыннан элек киеренкелек арта барганда көнбатышаклы президент Борис Тадичка үлем белән яна булуын хәбәр итә. Дәүләт министры Миледиан Динкич янауның җитди булуын белдерде, ләкин эштәлеге турында тәфсилле сөйләп тормады. Билич газетасы Тадичны илгә хыянәт итүдә гаепләгән хат алуын яза. Сырп милләтчеләре Тадичны Европа берлегендәге күп кенә ил Косованың бәйсезлеген таныган хәлдә Европа берлеге белән әгъзалык килешүен дәвам иттерүдә гаепләп, аның илгә хыянәт итүен дәгъва итә. 11 майда булачак сайлаулар алга таба Сербияның Европа берлеге белән мөнәсәбәтен билгеләүдә зур күрсәткеч булачак. Янгон. Мьямарда бу атна ахырында булып алган күчле җил афәтендә бүген Мьямар рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, үлүчеләр саны 4000-гә җиткән. Мьямар дәүләт телевидениесе афәт вакытында якынча 3000 кешенең дә югалуын белдерә. Күчле тропик циклон якшәмбе көн башкала Янгонга җитәр алдыннан Иравади төбәгендә көчле тәэсир күрсәткән иде. Берләшкән Милләтләр оешмасы әлеге афәттә миннәрчә халык ишәргә су һәм сыенырга йорт таба алмый дип белдерә. Берләшкән Милләтләр оешмасының Бангкокдагы афәт ярдәм эшләре бүлекчәсе башлыгы Ричард Хорзи илдә булган көчле җил дулкынының чыннан да зур афәт булуы ачыкланды дип белдерде. Халыкара ярдәм оешмасы ашыгыч кирәк ярдәмнәр белән тәэмин итәр өчен кулларын сызгана башлады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйтен карашмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Абхаз низагында дөнья тарафларны сабырлыкка үнди. Русиядә һәр 3-нче кеше яшәү шартларын яхшыртырга тели. 3 май дөньяда матбугат ирге көне билгеләнде. Ә Татарстан журналистлары кайсы көнне үзләренең һөнәри бәйрәме дип саный? Башкортстанда экстремистик дип табылган 2 китапның берсе оппозиция вәкиле Айрат Дилмөхәммәтовныкы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Абхазиядан килгән мәгълүмат инде әкренләп сугыш кырыннан алынган хәбәрләрне хәтерләтә бара. Сухумдагы хакимият Абхаз күгендә Грузияның кешесез 2 күзәтү очкычын бәреп төшерүен белдерде. Тифлис исә моны шунда ук кире какты. Кәрим Камасыйли.
Абхазларның атна азагында тагын 2 грузин күзәтү очкычын бәреп төшерү турында хәбәр Тифлисның Мәскәү белән араларын тагын да кыздырып җибәрде. Грузияның тышкы эшләр министрлыгы Грузин ягының нине дә булса ышкычлар җибәрүен кире кагып, абхазларның шушы хәбәрен сафсата дип атады. Ә инде Абхазияның сепаратист хакимиятен үз канаты астына алган Мәскәү шунда ук Тифлиске ташланып, анды ишчылар канунсыз болып тора дип билдирди һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили хөкүмәтен күрәләтә киеренкелекне арттыруда гаепләде. Грузия парламентындагы тышкы эшләр комитеты рәисе Константин Габашвили Русияга шулай итеп гаепне грузиннарга гына тагарга тели дип исәпли. Бу юлы берни дә булмады. Моны бары тик урысларның гадәттәгечә грузиннарны башкаларга агрессив итеп күрсәтергә тырышуы дип кенә атарга мөмкин ди Грузия парламенты депутаты Габашвили. Мәскәү абхазларның Грузиядән аерылу теләген элек тә яклап килде. Ә инде Косово үз бәйсезлеген игълан иткәч, Русия шушы яклавын бермә-бер арттырды һәм хәтта гамәли чараларда күрә башлады. Узган атнада Русияның саклану министрлыгы Абхазиядәге тынычлык саклау кешеләре санын арттыру турында игълан итте. Моны ул грузин ягының абхазларга каршы көч туплавы белән аңлатты. Уларда көнбатыш, аерым алганда Европа берлеге, Абхаз низагына катнашы булган бар тарафларны сабырлыкка, аек акыл белән эш итүгә инди һәм аларны үзара ышаныч тудырырлык гамәлләр кылуга чакыра. Киеренкелекне арттырырлык гамәлләрдән тотылып торуга ак йортта инди. Дүшәмбе кичен Кушма Штатлар конгрессы Абхазия тирәсендәге вазгыятны тикшерергә һәм Грузия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә караган махсус белдерү кабул итәргә җыена. Алынган хәбәрләргә караганда, шушы белдерү Мәскәүгә карата шактый кырыс эчтәлектә язылган. Анда Русия ягының Грузиядән аерылырга теләгән Абхаз хакимиятен яклавы асылда хөкем ителә. Вашингтонда шуннан да Мәскәү абхазларына Тифлистәге хөкүмәтнең Көнбатыш белән яхшы мөнәсәбәттә булуы, аның НАТОга кушылырга теләвенә генә үч итеп яклый дигән фикердә торалар. Әмма конгрессменнар арасында Русиягә карата андый кырыс мәгамәле алуга каршы чыгучылар да бар. Шуларның берсе Калифорния республиканы Дан Рорбакер.
I'm just saying we should have one principle for everybody. The Kosovars have a right to self-determination, the Chechens, and so do those people down in Georgia who don't want to be part of that country.
Рорбакер фикеренчә, һәр кемгә карата да бер принцип булырга тиеш. Косоварларның да үз билгеләнү хукукы бар, чеченнәрнең дә һәм шул исәптән Грузиядән аерылып яшәргә теләгәннәрнең дә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядән чит илгә күченергә теләүче яшьләр шактый. Чөнки күпләр бу илдә кайчан да булса тәртип урнашачагына ышанмый. Русияның җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштыру уздырган. Һәм анда халыкның 30% Русиядә яшәүне отышлы итү өчен тормыш шартларын яхшыртырга кирәк дигән. Ландыш Харасова исә Татарстан авылларында яшәүчеләрнең фикерен сорашты.
Русияның җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге 46 төбәктәге 1500 кешедән сораштыру уздырган. Шуларның яртысы Русия киләчәктә яшәү өчен отышлы ил булачагына ышануын белдергән. Әмма аның өчен бушлай белем алуны булдыру, эшсезлекне бетерү, торак белән тәэмин итү, социаль яклау кирәк дигән. Ә бүгенге көндә бу юк. Киресенчә, коррупция, җитәкчеләрнең җавапсызлыгы, хәерчелек хөкем сөрә. Русия киләчәген якты төстә күрүчеләр үзенчә фаразлый. Алар илдә табигать байлыклары күп, шулай ук аның җир мәйданнары да зур дип әйткәннәр. Шуның ярдәмендә Русия яшәү өчен отышлы булачак аларча. Әмма әлегә җир мәйданнарының күбесе чәчелми, анда чүп үсә дип шаңкага бүгенге көндә белгечләр. Чөнки авылда хәзер аллар гына калып бара. Ник дигәндә, яшәү өчен рәтле шартлар тудырылмый. Татарстандагы Апас районында уздырган сораштыру шуны күрсәтте.
Тәртип юк илдә. Менә безнең ил хәзер семья башы исерек гаилә белән чагыштырам мин. Хөкүмәтнең аерым кешеләре дөбердәтеп миллиардерлар булалар, ә эшләгән кешегә акча юк. Җә бер дә юк. Бик каты кысып бирәләр аны. Җә булмаса бирәләр без бер банкларда саклап, бер 3-4 ай калдырып бирәләр зарплатаны да, инде хәр улгаш булган бәясе кешерәй беткән була. Сайлауның икенче көнендә 25%-ка күтәреп куйдылар ипеке бәяне. Опоста. Хөкүмәт башлыкларына алар караса, аларның 15-20 машиналары бар, малайлары миллиардерлар. Ә без пенсионерлар. Кара бултырабыз хәзер пенсия кайчан килә дип, безгә китереп бирәләр пенсияның яртысын газга, утка, телефонга, суга. Тирес пиккәнгә генә бер кешегә хәзер 40 сумга якын.
Безнең ише район халык җирендә нитүчләрне Местные власти алар күбрәк шешип, күбрәк акча эшләр өчен генә.
Ол җирендә, район җирендә шурыннар булдыру. Хәзер мәктәпләрне кыскарталар, балалар табырга хөкүмәт куша. Әвенә мәктәпләрне кыскарткач, авыл кешесе баласын район җиренә әле ничә километрга еракка чыгарып җибәрәсе килми. Һәм ол җирендә мәктәп генә түгел, менә библиотекаларны кыскарталар. Берничә авылга бер генә библиотека калдыралар. Медпунктларны бетерәләр авыл җирендә. Авыл кешесен эшсез калдырабыз дип куркыта җитәкчеләр. Һәм сайлауларга киткәндә дә авыл кешесе сайлауда үзе теләп бер дә сайламый. Әйтәләр, менә шушы партия җиңеп чыкты, авыл кешесе барысы да 100% сайлады. Аларны куркытып сайлаталар.
Халыкка зирәк ирек бирергә кирәген файда. Белүзләренә йөрер бит инде. 10 километр җирне җәеп килинде сиңа. Юллар юк бит инде. 74 яшына җитеп.
Күбрәк сетрон кешегә күбрәк акча түләргә кирәк инде.
Авыл җирендә яшәп тә, тавыкчы бер асрамаган кешене күз алдына китереп үтә бик кыен бүгенге вакытта. Ул әз булса да шәхси хуҗалыкка ярдәм булыр иде. Ләкин кормалар бик кыйбат булу сәбәпле, бик күп кешедә тавыкчы бер хәтта асрый алмый. Аны казулап әйткәндә юк инде, ул терлекне.
Районны бетермекче булар безнең апас районында роддом бетерде. Бу заманда ничек роддом бетерге кирәк инде? Районда тагын күбрәк менә үзебезгә эш урыннар булыр өчен ашыра кирәкме? Завод менә шундый нәрсәләр ашыра кирәк инде. Супермаркет, гипермаркеттар шундый булса ярый бит инде, кеше эш була бит инде, кеше яшәү кеше инде.
Казанга күчерергә кирәк. Законча булса монда үзләренчә бит.
Банистарда карамыйлар, вазиятка ке бирергә кирәк.
Хәзер 72 яшемдә бит. Эшләп йөрим, мин шунага канагать булып йөрим инде. Карчыгым да авырый минем бик каты. Инде ул да әйтә, ташлайын ярарды, кешедән дә яхшы түгел дигән була инде. Мен әйтәм, соң җитми бит инде. Газга менә 1000-дән артык түлибез инде, 1200-ләргә менә шулай. Менә нишлисең, җитмәенгә күрә җирим бәгърем мен.
Бу Татарстанның Апас районы халкы фикерләре булды. Гомумән, халыкның күпчелеге яшәүне ытышлы итүне җитәкчеләрдә күрә. Русияның җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге сораштыруы да шуны күрсәтә.
Шуңа да карамастан халыкның 9% Русия үсештә дип саный. Айрыча икътисад, сәнәгать алга китте дип санаучылар күп. Алар Путин вәгъдәләренә ышана, һәм сайланган президент Медведев та шул юнәлешне дәвам итәр дип исәпли. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар, бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dizi bitirip, uyuyakların içinde bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kıska dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turya koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunun kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan bu bil inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bit kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de iştelikli, çoğutlama...
Tuvalet ne nadir? Nadir, davay objektivni informasyon.
Azatlık radiosu.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү. Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре. Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Русиянең 7 могҗизасы бәйгесеннән Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете һәм Раифа чиркәү төшеп калды. Казан кирмәне көч кына асына шуын дәвам итә. Карл Марксның кем икәнен беләсезме? Бу сорау бер дә гаҗәпләндермәсен сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның туган көне уңаеннан Казан урамнарында безнең сораштыру нәтиҗәләре шактый кызыклы булып чыкты. Булар хакында алдагы минутларда Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Абхазия Грузия ұшқышларын бәріп түшіруін дағу айтуынан соң Грузия Бірләшкен Милетлер ұйышмасынан хәліні текшірірге сұрады. Райс сәфәрінен соң Алмерт Білен Ғаббас тынышлық мәсәлләрі турында сөйлешір үшін бүгін бірге шырашты. Мьянмарда күшілі жел офатында өлгенлер саны 4000-ге жетті. 3000 кішінің қойда болу белгісіз. Бүгін АқШ-ның бір газетісі Хизбулланың Иранда ғирақлы соғышыларға күнігі өздіруін хабар етті. Сомалида мінгілеген кіші ошамлық байеларына протез білдіріп ұрамға шықты. Сербия президентіна сойлау алдыннан илге қиянат етудаға іплеп өлім білен янағаннар. Иран атым құқықлары бұзған әр бір тәқдимге қоршы шыға шағын білдірді.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз әр уақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам итә. Онда сізне Ғадел Ғаләметтин сәлемлей.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республиканың Балык бистәсе районына сәфәр ясады. Биредә ул төп игътибарны авыл хуҗалыгы һәм юллар тормышына юнәлткән. Республика башлыгы фикеренчә, бу районда авыл хуҗалыгының хәле бик начар. Биредә барлык җирләрнең хуҗалары булса да, монда инвестор килмәгән. Бары тик Кулон агро ширкәте генә уңышлы эшле дигән президент. Хәлне бераз гына булса да яхшыртыр өчен Шәймиев җир хуҗалары белән очрашып сөйләшергә киңәш итә. Районда башкарылган Язгы шешу эшләренә президентның тәнкыйди фикерләре булмаган.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе Казанның Корыстың күңел ачу үзәгендә Универсиада йөзе бәйгесе төгәлләнде. Биредә Казан башлыгы Илсур Мерчин җитәкчелегендәге жюри әгъзалары 31 майда Брюссельдә баш каланы тәкъдим итәр өчен 5 студентны сайлап алды. Билгеле, Казан үзендә 2013 елда Универсиада үткәрү өчен көч сынаша. Бу бәйгедә исә барлыгы 100-гә якын студент катнашкан. Алар өчен төп шарт инглизчә яхшы белү, Татарстан тарихын чит телдә сөйләү, Универсиада ни өчен Казанда үткәрелергә тиеш дигән сорауга җавап бирә алу. Нәтиҗәдә Брюссельдә Казанданның якларга 5 студент сайланды. Алар Казан дәүләт университетыннан Домир Закиев, Алия Салихова, Алина Шакирҗанова, Мәдинә Каримова. Эшмәкәрлеккә теләктәшлек итү татар институты студенты Анна Савилова. Илсур Мерчин белдергәнчә, хәзер сайлап алынган яшьләр белән белгечләр эшләячәк.
Азатлык радиосы.
Совет заманында 5 майда матбугат көне, 8-9 майда радио-телевидение көннәре билгеләп үтелде. 5 майда «Правда» газетасы чыга башлаган булган. Русияның элекке президенты Борис Ельцин совет заманыннан калган бәйрәмнән баш тартып, Русия матбугаты көнен 13 гыйнварда билгеләргә дигән фәрман чыгарды. Татарстан исә үзенең бәйрәмен билгеләп үтә, ансы 19 майга туры килә. Татарстан журналистлары кайсы көнне бәйрәм итә икән? Ул көнне нәрсә турында сөйләшә? Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
5 май большевиклар һәм коммунистлар фиркасы матбугаты көне буларак билгеләп үтелә башлаган. Тарихи чыганакларга караганда 1912 елда «Правда» газетасының беренче саны чыккан булган. Шуңа багышлап, хезмәт ияләрен беренче һәм иң мөһим большевиклар газетасы тирәсендә туплау максатыннан Совет матбугаты көне дә 5 майда билгеләп үтелә башлаган. 90-нчы елларга кадәр Татарстан журналистларының да башка бәйрәмнәре булмаган. 1991 елда Русияның ул вакыттагы президенты Борис Ельциннең карары белән Русия матбугаты көне 13 гыйнварда билгеләнде. Ул көнне беренче Русия газетасы «Ведомости» басмасы чыга башлаган көнгә туры китергәннәр. Ул көн совет заманында кысылган, коммунистлар фиркасы сүзеннән чыкмаган матбугаттан орыну, яңа заман ирекле мәгълүмат чараларының көне буларак кабул ителә иде, дип яза Русия журналистлары. 1998 елдан башлап, Татарстан матбугаты үз бәйрәмен билгеләп үтә башлады. 100 еллык кыерсытулардан, тыюлардан соң 1905 елның 19 майында беренче татар газетасы «Нур» басмасын чыгарырга рөхсәт алынган. Татарстан хакимиятләре дә Татарстан журналистларының һөнәри бәйрәмнәрен шушы көнгә туры китерергә булган. Бүген Татарстанда 5 май Совет матбугаты көнен искә алучылар булмады диярлек. Бары яңа гасыр һәм татар радиолары гына шул чордагы бәйрәм радио-телевидение хезмәткәрләре көнен билгеләп үтергә җыена. Алар шушы көннәрдә Баумун урамында үзләрен таныту чараларын үткәрергә планлаштыра. Хәзерге татар журналистлары арасында төрле буын кешеләре бар. Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов 5 майны хәтерли. әмме 19 май барыбер күңелгә якынрак дип әйтәм.
Бүген бәйрәм итәбез. Элекке вакыт булса бәйрәм иткән булар иде, чөнки элек 5 май бит инде матбугат көне дип аталды. Хәзер 19-на күчерделәр бит инде 19 майга. Без шул 19 көнне бүтән матбугат бәйрәм иткәндә бәйрәм итербез инде. Менә 19-ы, аннан соң бит әле халыкара журналистлар көне бар, аннан соң теге спорт журналистлары көне бар дигән сыман, чыннан да Бәлки кирәктер ул теге искә төшереп, нәрсәнедер кешеләрне котларга, бәлки эшләнми калган әйберне эшләргә кирәктер дә ул.
Ди Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов. Я журналист Раиф Усманов совет чоры матбугатында эшләмәгән. Ул вакытларны белми, хәзер ул берничә газета чыгара, аның үзенең һөнәр бәйрәме бар.
Бу көннең бәйрәм икәнен сез әйткәч кенә менә искә төшердем әле. Тарихтан укып кына беләм, ә булай үзем өчен 19 майны кабул итәм бәйрәм дип. Бит Россия матбугаты көне дә бар менә, гыйнвар аенда үткәрелә. Минем күңел кабул итми. 5 майында, 13 гыйнварында. Безнең бар үзебезнең бәйрәм 19 май. Шуны көтеп яшибез менә. Тагы бер әйтәсе генә әйбер бирәлем. Менә узган ел 19 майны иртән чыгып киттек, Кремльләрдә йөрдек, Павлон урамнарында йөрдек, иртән гәзитләрне укымаган идек. Шул көнне бер хөкүмәт гәзитенең баш мөхәррире язып чыккан, анда 19 май менә ул хөкүмәт гәзитләренең генә бәйрәме. Аны гәзитләргә кагылмый ул дип. Шуңа күрә без теге ахмак кебек бәйрәм итеп йөргән без кебек килешеп тәрәфтән юк. Хусусилаштырып куйды менә кайбер газеталар 19 майны.
Башка газета мөхәррирләре дә 5 май совет матбугаты көне онытыла бара. Үзебезнең 19 майны бәйрәм итәргә җыенабыз дип җавап бирде. Татар газеталарына бәйле башка бәйрәм юк дип әйтте алар. Журналистларга бәйле тагын күп санлы бәйрәмнәр бар. Сүз иреге, каләм ияләренең теләктәшлек көне, матбугат иреге көне һәм башкалар. Алары Татарстанда әллә ни зурлап үткәрелми. Мәсәлән, соңгы бәйрәм 3 майда булган бөтен дөнья матбугат иреге көне дә күренми генә үтеп китте.
Азатлыкта Казан авазы.
Кемнәрдер 5 майны матбугат көне кабул итсә, икенчеләр аны Карл Маркс туган көн буларак белә. Совет заманы кешесенә Маркс, Энгельс, Ленин исемнәре бик яхшы таныш. Үзләренең ачышлары, хезмәтләре белән алар Русиядә дистәләгән еллар хакимлек иткән коммунистлар фирқасы булдыра. Бу заманда мәктәпләрдә, югары уку йортларында да Маркс, Энгельс хезмәтләреннән мөһимрәк әйбер булмады дип искә ала алып буын. Совет чыры беткәнгә нибары 15 кенә ел узды, әмма шулай да яш буын күбесенчә бу исемнәрне таным иде инде. Казанлылар Карл Марксның кем икәнен, аның хезмәтләрен беләме? Башкаланың Карл Маркс урамында бу сорауга җавапларны Рөстәм Исхакый туплады.
Революционер, как старый, и начало еще. Казрай сөйләмелер алар турында. Алар алга алып баралар илне. Алар жолы белән бардык. Ну, основатель вот эту путьны, аннан Энгельс, Ленин, и Сталин да кушалар дышында.
Коммунизмның, социализмның, юк, коммунизмның теоретика, во-первых, Ленин, һәм башка коммунистлар бүтән илдән дә, безнең илдә тоже инде. Шуның теориясе буенча коммунизм тип карадык, социализм тип инде, коммунизмга барайык, менә туктап калдык бит әле, кирәк капитализм дибез. Идеялар бик әйбәт инде аның, но все бүтән нәрсәне дә кеше үзе буза, идеясе бик әйбәт ие. Җир халыкка.
Революционер своего времени, что ли, ну, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сподвижник, по наследниками, по научным трудам стал Владимир Ульянов. Ну, что-то они промышляли, хорошая жизнь для этого. Но ничего не получилось у них.
Карл Маркс, ты Ленин, блин, другая бывайна.
Ну, у Заманда, Бренди, шумды и дережели.
Депутат был.
Депутат был, у Заманда.
Кем Бригейн?
Ну, Бригейн, кому вас? Карл Маркс, Фридрих, Энгельс, Бригейн, был, наверное, кем Бригейн. Революционный ты умысл, как сказал. Бульми, отрелями уже.
Капитал на язлан к шлярам бирсе. Философ.
Карл Маркс на блебез не шляпал. Уз хау миннен, уз миллетен нам вас кишкен кши. Уз миллет вакили булодан шерканган кши. Хатын, ну, немецлардан алган. Кызларын немешче исим кушкан инде. Хам немешче яшерге тұрышкан. Уз халкына аның бір неде де файдасы тимеген.
Карл Маркс ушынды, минім идеда жүшін дәфтерлер бар. Анда Карл Маркс, Фридрих Хейлс, хам Ленин или Сталин ул тарафка карап торалар ичесе бергә. Аны Казанда шундый урам бар. Капиталны яздымы? Капиталны язучы. Бик шундый саллы китап. Аны теге өстәл астына кую бик уңай селкенгәндә.
Беләм шундый капиталны авторы Энгельс, Маркс, Энгельс, Ленин. Сау кутлар инде нәрсә. Шундый белем капиталны авторы икән.
Карл Маркс ул ни? Бір кіші енді деге көп саңаттым.
Визажист әлбетті, бірінші шыратта бік яқшы анан модельер, Карл Маркс әйе. Аны білерге керек, бігірек тә яшту ташларға, шынки бұ тарихта бірінші визажист, хәм бірінші модельер. Бірінші шыратта ол фәлсәфәші, хәм шул үлкә кішісі боларақ, оның хызметләрі иқтибарға лайық менімші.
Азатлықта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Русияның 7 мөғжизасын ашықлау үшін Всемирный следопыт журналы үткәрә торган бәйгеге 7 июльдә йомгак ясалачак. Әгәр Казан кирмәне җиделеккә керә алса, ул Русияның яңа сәяхәт юлына керергә мөмкин. Нәкъ шундый ук исемдәге Русияның 7 мөғжизасы дип аталган бәйгенең икенче туры тигәнләнде. Радиобызда хәбәр иткән идек, Раифа монастыры, Кул Шариф мәчете, Сөембикә манарасы да җитәрлек тавыш җыя алмыйча бу бәйгедән чыгып калды. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы бер үк исемендәге әнә шул ике бәйге турында.
Татарстан яңа гасыр телевидениесенең хәерле иртә тапшырулары мөхәррире Миләүшә Сибгатуллина әйтүенчә, Татарстандагы тарихи урыннар Русияның 7 мөгъҗизасы исемлегенә керсен өчен алар тарафыннан кулдан килгәннең барсы да эшләнгән.
Менә бер 30 тапкырлар чыккандыр. Без аны кайбер шахта тапшыруның башында да бирдек, без ахырында да бирдек. Безнең 2 сәгать бара үзен тапшыру.
Ди Миләүшә Сибгатуллина. Инде билгеле булганча 29 апрель көнне тәмамланган 2-нче тур тавыш бирү йомгакларына күрә, Идел буе федераль бүлгесендәге Кул Шәриф мәчетедә, Сөембикә манарасында 3-нче соңгы куш тырнаклар ишендә әйткәндә бил алышка үтә алмады. Иң күп тавышларны Кунгурдагы Бузмагарасы һәм Түбән Новгород кирмәне җиде. Татарстандагы тарихи урыннарны яклап, электрон адрес аша һәм СМС белән тавыш бирергә мөмкин иде.
Менә бу электрон адрес буенча бирүчеләр республика күләмендә бик күп булмагандыр, чөнки бөтен кешеләрдә бар әйбер түгел бит әле ул электрон почталар, электрон адреслар, компьютерлар. Бәлки бездә дөрес эшләп җиткермәгән бездер дип уйладым. Ул электрон адресны биреп утырганча безгә кирәк булгандыр. Баштан ук аны шул хәзер кешеләр телефоны бөтен кешеләрдә бар бит инде. Безгә бирергә кирәк булгандыр аны шул номерларны.
Ди Миләүшә Сибгатуллина. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназым Сәфәров әйтүенчә, тавыш бирегез, әйдәгез үзебездә булганны яклык дип үгетләп утыру бүгенге көндә әле ни зур уңышка китермей.
Безгә үзебезнең кадерләрен үзебез белергә кирәк. Башта үзебезгә ясарга кирәк ул Мәккәне.
Диминг Назим Сәфәров. Сөембикә манарасы, Кул Шәриф мәчете һәм Раиф монастыры катнашып, соңгы бил алышуга үтә алмаган бәйгене Известия газетасы, Россия телеканалы, Маяк радиосы, Вести телевидениесе һәм интернет сәхифәсе үткәрә. Бу проектның максаты ватан пәрварлык хисләрен уяту һәм Русиядәге тарихи, мәдәни һәм табигый корылмаларны саклап, аларны торгызуга игътибар җәлеп итү иде. Нәтиҗәләр буенча татар халкы үзенекен яклауда сынаткан булып чыга мөгаен. Ди Миңназым Сәфәров. Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, сүзебез шулай ук Русияның 7 мөгъҗизасы дип аталган икенче бер бәйге турында. Ансына йомгак 7 июльдә ясалачак. Бу бәйгене исә Всемирный следопыт журналы үткәрә. Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Михаил Гермагентов белдерүенчә, бу бәйгедә җиңгән тарихи урыннар Русияның яңа сәяхәт бәҗрасына керәчәк. Шуңа күрә министрлык игътибарын бу икенче бәйгегә юнәлткән. Бүгенге көндә Русиядәге 21 тарихи урын арасында ярыш бара. Кул Шәриф мәчете һәм Благовещение чиркәү урнашкан Казан кирмәне бәйгедә әлегә 11-нче баскычта тора. Күптән түгел генә 14-нче иде. Министрлык вәкилләре алга омтылыш тукталмас дигән өметтә. Без бүгенге көндә менә мондый бәйгенең дә үтүе турында халыкка күбрәк мәгълүмат җиткерү өчен тырышабыз. Беренче чиратта югары уку йортлары һәм махсус белем бирү мәктәпләрендәге яшьләр белән ныклап эшләячәкбез. Видео һәм аудио роликлар әзерли башладык. Ди Михаил Гермагентов. Аның әйтүенчә, бу чаралардан соң Татарстаннан след.ру сәхифәсенә кереп тә һәм СМС аша 1048 номерына инглизчә голос плюс 12 дип язып җибәрүчеләр дә артачак. Чөнки Казан кирмәненең бу бәйгедәге тәртип саны 12.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Азатлык радиосына бер хат килеп биреште. Биредә хәзерге вакытта Америкада яшәүче Русия һәм Татарстанның атказанган спорт остасы, Ярышалы шәһәренең күренекле кешесе Фирая Султанова Жданова Чаллы таможнясы белән менә инде беренче айга сузылган каршылыклы хәл турында язган. Аның нишкәлекләре белән сезне Чаллы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырыр.
Фирая Султанова Жданова Актаныш районында туып үскән. Төрле арага йөгерү буенча Татарстанның һәм Русияның атказанган спорт мастеры. 1996 елда Атлантада Олимпия уеннарында катнаша. 2 атна элек АКШта марафон ярышында җиңә. Спорттагы уңышлары өчен Фираяга Чаллының мактаулы гражданы исеме бирелә. Хакимият аңа фатир бүләк итә. Ире Виктор белән елның бер өлешен Америкада яши. Шуннан торып, Чаллыга бүләк тә җибәргәннәр. Ләкин аларның бүләген Чаллы таможнясы үткәрми. Менә узган елның октябреннән бирле ике арада тартыш бара. Америкадан килгән бүләк Панин исеменә җибәрелә. Геннадий Панин фикере.
Ситуация на самом деле очень смешная. Как бы у нас
просто... Вакыйга бик көлкеле булды. Узган ел Татарстанда хайрия елы иде бит. Фирая Султанова, Чаллы башкарма комитеты рәисе Васил Шейхразиевка рәхмәт йөзеннән бүләкләр җибәрде. Аннан алда Шейхразиев Фираяга спорттагы уңышлары өчен фатир бүләк иткән иде. Әлеге бүләк кроссовкаларны Фирая Америкада үз акчасына сатып алды. Аларны минем аркылы спорт мәктәбенә бирергә теләде. Мин Ярчаллы спорт мәктәбендә тренер булып эшлим. Бу 30 пар кроссовка балаларга бик кирәк иде. Ләкин товарны Чаллы таможнясы тоткарлады. Бу коммерция максатларында кулланыла торган товар диделәр. Шушы әйбер өчен мин пошлина түләргә тиеш булдым. Күпме йөрсәм дә товардан баш тартырга тәкъдим иттеләр. Бүләкне $200 дип бәяләделәр. Бу аяк киемнәре киелгән, пишерәк булса, безнең илгә керер иде. Яңа булгач, балаларга зыян китерә диделәр.
Сделано заявление, что я хочу нанести вред детям.
Фирая Султанова җибәргән аяк киемнәренең язмышы белән кызыксынам. Геннадий Панин булай ди.
И 20 марта надо мной был такой не административный суд.
Посылканы миннән алгач, 20 март көнне аны яндырабыз диделәр. Миңа 1500 сум штраф түләттеләр. Югыйсә, кроссовканың сәламәтлек өчен зыяны юк иде.
И говорят, что кроссовки будут уничтожены.
Вакыйгага тагын да ачыклык кертү өчен Америкага Фирая Султанова Жданова фатирына шалтыратам. Анда сәгать иртәнге 5 икән. Шуңа телефонга Фираяның ире Виктор Жданов килде. Ул азатлыкка былай диде. Узган елның октябрендә Фирая белән спорт товарлары алып Чаллыга җибәрдек. Хәйрия елы иде бит. Фирая төрле ярышларда үзенең бүләген таратырга ярата. Бүләкне башта таможня тоткарлый. Аннан конфискацияли. Кайвакыт безнең үз ватаныбызда яшәмәүгә аптырылар. Монда гаҗәеп хәлләр булып тора. Физкультура һәм шәһәр көннәрендә булачак ярышларга дигән бүләкләр дә әлеге посылкада иде. Конфискация уңайыннан аңлаешлы җавап ишетәсе килә. Безнең дустыбыз Геннадий Панин бөтен документларны да таможняга әзерләп биргән. Барысы да уңай хәл ителсен иде. Шушы вакыйга уңайыннан Чаллы таможнясы башлыгы Альберт Мавликов азатлыкка мондый фикерен әйтте. Фирая Султанова Жданова җибәргән товар декларация процессын узмады. Тиешле документлар әзерләп тапшырылмады. Беренче чиратта санэпидемстанциядән товарның зыянсыз булуы турында белешмә алып киленмәде. Товарны саклау вакыты бетте. Шуннан соң без аны федераль милеккә күчердек.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе көнне Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында 7-нче Мәскәү Пасха фестивале кысаларында концерт узды. Монда Мариин театрының Валерий Гергиев җитәкчелегендәге симфоник оркестры чыгыш ясады. Бу чарада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, мәдәният министры Зилә Вәлиева да катнашты. Тамашада Татарстан президенты Валерий Гергиевка истәлекле бүләкне тапшырды. Бу чара турында тулырак итеп Гөлнашай Хәдинсиләр.
Пасха фестивале Мәскәүдәге, шулай ук Русия төбәкләрендәге танылган
башкаручылар һәм төркемнәрнең 90-лап концерт программасын бергә туплаган чара. Казанга кадәр фестиваль Краснодар, Владикавказ, Санкт-Петербург, Тольятти, Ульян, Калуга, Муром һәм башка шәһәрләрдә үтте. Казанда исә әлеге фестиваль беренче тапкыр узды. Әмма шулай булуга карамастан, әлеге чараны уздыру турындагы идея Казан аэропортында туган. Ягъни биредә юлга кузгалыр алдыннан Валерий Георгиев Мәскәү мэры Юрий Лышковка шалтыратып, Илбаш каласында күләмле яңа музыкаль фестиваль оештырырга кирәклеге турында әйткән булган. Георгиев Мәскәүгә кайту белән исә әлеге проект хупланган. Якшәмбе кичен Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы музыка сәнгатен сөючеләр белән тулы иде. Быйылгы фестивальнең программасында төп урынны Густав Малер музыкасы алып торды. Казанда исә Малерның 8-нче симфониясен халык тон калып тыңлады. Малерның бу симфониясе бик сирәк кенә башкарыла икән, чөнки моның өчен күп кенә кешеләрнең катнашуы кирәк. Казанда исә аны Мариин театрының Валерий Георгиевич җитәкчелегендәге симфоник оркестр, Казан консерваториясе һәм Нәҗип Җиханов исемендәге музыка мәктәбе укучылары барлыгы 160 кешедән торган хор башкарды. Тыңлаучыга яхшы таныш булган һәм шул ук вакытта катлаулы музыка әсәрен яңача яңгырашлы, ягъни интерпретациядә бирү Георгиев фестивалының уңышы дип саный Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов.
Беренчедән инде бу тыйык Казанның культура музыка дөньясы өчен бик зур вакыйга, чөнки Мариинский театрның солистларының килү бу тарихта шул берничә мәртәбә генә була торган әйбер. Аннары соң Малерның бу симфониясе беренче тапкыр Казанда яңгыравы, әлбәттә ул менә шушы сәнгать дөньясында кайнаган музыкантлар өчен бик зур әйбер булды. Концерт әлбәттә инде аны шулай көтәргә дә була ди, бик зур уңыш белән үтте. Тамашачыны аягүрә торып кулчалуы да, әлбәттә Малерның симфонияларын мин инде анасыгы студент елларында өйрәнеп тә, тыңлап та беләдер идем. Киң тамашачыга, менә болай әзерлеге булмаган тамашачыга аны кабул итүе бик авыр. Әмма шуңа карамастан, залда бөтенесе шулкадәр игътибар белән. Мәгаен монда Валерий Георгиевның музыкант буларак дәрәҗәсе, аны шәхес буларак дәрәҗәсе дә бик зур йогынты булып ясагандыр дип шундый кабул итүе бу концертка. Аннары соң концерт базарында президент Пентимир Шәрифовичны әйткән сүзләре дә, шушы Георгиевны әйткән сүзләре дә алар алга таба менә бу ике арада Мариин театры белән Татарстан сәнгать дөньясының тыгыз элемтәдә яшәячәкләренә алга таба бер юнәлеш булды һәм алга таба күрсәткән бер юл булды. Ә мин уйлыйм, менә шушындай аралашулар алар Казан каласының дәрәҗәсен күтәрүгә дә, аның музыка дөньясын күтәрү өчен дә бик зур әйбер ди.
Сез Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов фикерен ишеттегез. Менә шулай итеп, ике яклы сөйләшү нәтиҗәсендә Мариин театр сәхнәсендә Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да күрсәтелер дип көтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
5-нче май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Абхазия Грузия очкычларын бәреп төшерүен дәгъва итүеннән соң Грузия БМУдан хәлне тикшерергә сорады. Райс сәфәреннән соң Олмерт белән Габбас тынычлык мәсьәләләре турында сөйләшер өчен бүген бергә очрашты. Мьянмарда көчле җил афәтендә үлгәннәр саны 4000-гә җитте. 3000 кешенең кайда булуы билгесез. Бүген АКШның бер газетасы Хизбулланың Иранда гыйраклы сугышчыларга күнегү уздыруын хәбәр итте. Сомалида меңләгән кеше ашамлык бәяләренә протест белдереп урамга чыкты. Сербия президентына сайлау алдыннан илге хыянат итүдә гаепләп үлем белән янаганнар. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан башкаласының Левченко бистәсендә Сөләйман мәчетендә ношар күрүче яки бөтенләй сукыр мусульманнар өчен Коръан уку дәресләре бара дип сөйләгән идек. Брайл системасы буенча Коръанны укырга өйрәнүдән тыш, шәкертләр компьютерда эшләү күнекмәләрен дә ала. Нур исемле дини оешма җитәкчесе сүзләренә караганда, Башкортстанда мондый мөмкинлек әлегә юк, әмма ихтияҗ бик зур. Бу көннәр Русиядә ике озын ял арасы, 1 май белән 9 май арасында бар итек 2-3 көне эш көне бар. Соңгы яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Май аеның беренче бәйрәме артта калды. Алда җиңү көне, тагы 3 көн бәйрәм. Инде урамнарда орден медальләрен таккан ветераннар да көннән-көн күбрәк күренә. Георгий тасмалары җилфердәгән машиналар да ешрак күзгә ташлана. Башкортстан президенты 45 ветеранга фатир бүләк итте. Җиңүнең 60 еллыгын билгеләгәндә 2005 елны 65 кеше фатирлы булган иде. 2006-да 22, 2007-де 19 ветеран фатирлы булды. Быел шулай итеп 45 кеше фатирлы булды. Уфада фатирга мохтаж тагы 200 ветеран яшый. Республика буенча ондыйлар 4300 кеше. Сугыш ветераннарын хөрмәтләү үзеннән кайбер хәйрия чаралары башланды. Уфада ветераннар, тыл хезмәткәрләре һәм сугышта катнашучыларның тыл хатыннары җәмәгатьчелек мунчаларында бер ай буе бушлай юына ала. Бер юыну әле 100 сом тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Айрат Дилмөхәмәтов экстремистлыкта гаепләнә. Узган елның октябрендә аның бакча йортында кайбер китапларын кулга алган иделәр. Аның «Войны против ублюдков», ягъни әдәм хакларына каршы сугышлар исемле 2365 дәнә һәм «Юбилей манкурдов», ягъни «Манкортлар юбилей» исемле китаплары кулга алынган иде. Башкортстанның үз ереге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеләү алдыннан хәвефсезлек чаралары үткәргәндә аларны кулга алган иделәр. Ниһаят, әлеге китапларга лингвистик анализ ясау тәмамланган. Ул китапларның берсе «Әдәм хакларына каршы сугышлар» исемлесе экстремистик дип табылган. Прокуратура әлеге китапның экстремистик эчтәлеген дәлилләү өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Айрат Дилмөхәмәтовның моңа кадәр дә экстремистлыкта гаепләнгәне бар. Провинциаль Невести газетендә көн күргән язмалары өчен ул шартлы 1 елга 3 ел сынау мөддәте белән хөкем ителгән иде. Әйткәндәй, бәйсез чыганаклар Башкортстанда таралган «Русский еврей зань», «Татары в Казань» гыйбарәсенең дә авторы Айрат Дилмөхәмәтов дип хәбәр итә. Уфада шукрак православларга гыйбадәт кылу мөмкинчелеге туды. Уфаның Кирилл һәм Мефодий чиркәвендә сурдо тәрҗемәче эшли башлады. Дини телне куллар хәрәкәте белән аңлату бик авыр. Аңа хәтта Уфада сурдо тәрҗемәче дә табылмаган. Ул Түбән Новгородтан килгән. Шулай итеп, шукрак православлар гыйбадәт кыла ала. Ә менә мусульманнар ничек? Без бу турыда кызыксынып, башкала мусульманнарының Нур исемле дини берләшмәсе башы имам хатип Ирек Мустаевка мөрәҗәгать иттек. Ул без 2005 елда ук бу эшне кузгаткан идек, ләкин ул барып чыкмады, диде. Без Ирек Мустаевтан шукрак мусульманнарның дингә тартылуы белән дә кызыксындык. Ул мохтаҗлык бик зур, диде. Дөрес, шукрак мусульманнарның төгәл саны билгеле түгел. Уфа мусульманнарының Нур берләшмәсе башы Ирек Мустаев булды. Шуны да әйтергә кирәк, республиканың шәһәрләрендә шукрак балалар өчен махсус мәктәпләр эшли, һәм аларның барсында да урыс телендә укытыла.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Милли республикаларның үз гимннары булуы да тихәл. Ә менә югары уку йортлары өчен бу сирәк күренеш. Башкорт дәүләт университеты уку йортының гимнына конкурс игълан итте. Алдагы 2009 елда бу уку йортына 100 ел тула университет 100 еллыгын үз гимны белән каршы алмакчы. Озатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртия белән Татарстанның Әгерҗе районы инде 10 еллап хезмәттәшлек итә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге бу хезмәттәшлек берлектә үткән иҗади чаралар белән генә чикләнми. Күптән түгел Әгерҗе мәктәпләре укучылары һәм укытучылар Ижауның татар гимназиясендә булып китте. Биредә оештырылган остаханәләрдә алар Удмуртия татарлары белән бергә белем үстәде һәм тәҗрибә уртаклашты. Шушы очрашуларның кайбер мизгелләрен хәзер безгә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина җиткерер.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Ленин районы чиктәше Татарстан Республикасының Әгерҗе районы белән хезмәттәшлек килешүе нигезендә 10 еллап эш алып бара. Хезмәттәшлек бизнес, мәгариф, мәдәният тармакларына кагыла. Ленин районы мәктәпләренең татар сыйныфларында укучы балалар һәм укытучылар Әгерҗедә балалар белән очрашкан иде инде. Үткән атнада Әгерҗенең беренче мәктәбеннән укучылар Ижауда булып китте. Беренче очрашу Ижаудагы татар классик гимназиясендә узды. Сүз татар тел метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Бүгенге очрашуның максаты ул ике республика арасында булган шушы элемтәләрен ныгыту, ике республика арасында булган талантларны билгеләү. Үзебезнең бүгенге шагыйрьләребезгә алмаш булырдай, хәбәрчеләребезгә алмаш булырдай талантларны күрсәтү, бер-беребезгә карап өйрәнү һәм инде алга таба да шушы дуслык җепләрен сузу ныгыту максатына килде. Әлбәттә, секцияләрдәге эшләрне балалар белән оештырсак та, без инде монда инде мәктәпләр турында да информация алдык һәм монда укыткан укучылар турында да информация алдык. Аларның да инде шөгыльләре турында һәм балалар белән эшне нинди юнәлештә алып барулары турында
Залга җыелган кунакларны Ленин районы мәгариф бүлеге башлыгы Валентина Зарецкая район белән таныштырды. Мәктәпләрдәге татар сыйныфлары хакында сөйләде, аларның уңышларына тукталды. Шул ук вакытта әлеге очрашу узган гимназия бинасының укыту мәйданын киңәйтү буенча бик җитди сөйләшү булуын әйтеп узды. Мәгариф министрлыгында узган киңәшмәдә гимназияны икенче бинага күчерү турында карар кабул ителгән.
Тесно находиться в этом маленьком здании. На днях состоялось совещание Министерства образования и науки Удмуртской Республики. Где принято решение о том, что одна из школ отдана 6-й гимназии с учетом все возрастающих запросов населения получения национального образования.
Шуңа да гимназия директоры Гилзир Ахмәтшина икенче күрешү зур бинада, зур залларда узар. Әлеге кичкенә бүлмәләрдә дә киң күңел белән каршы алабыз сезне дип сәламләде җыелган балаларны.
Күңелең киң булса, урын җитә ул. Шуның өчен уйлыйм, бүген дә без бөтенебез киң күңел белән сезне бүген каршы алабыз. Шуның өчен урын да җитә, без бөтенебез бер-беребез белән риза булып шашырбыз.
Гимназия укучылары әзерләгән концерт программасыннан соң кунаклар һәм шәһәрнең татар сыйныфларында укучы балалары 4 төркемгә бүленеп эшләре дәвам итте. Яш шагыйрьләр түгәрәгендә каләм тибрәтүче балалар Татарстан һәм Удмуртияның Язучылар берлеге әгъзасы Ибраһим Биектаулы белән шигырь язу серләренә төшенде. Яңарыш газетасы хезмәткәрләре яш журналистлар түгәрәгендә балаларга газета нәшер итү өчен үзләштерергә ярдәм итте. Яш радиожурналист түгәрәгендә радио тапшыруларын әзерләүдә иң беренче чиратта микрофон, магнитофон белән эшләү, тема сайлау, интервью алу өчен кешеләрне әзерләү һәм журналистларның авызларны дөрес әйтеп укуларына игътибар иттеләр. Уста куллар түгәрәгендә хатын-кызларның баш киеме калфакны сәйлән белән бизәкләп шигәргә өйрәнделәр. Бер сәгатьтән соң балалар кабат залга җыелды. Алар түгәрәкләрдә үзләштергән һөнәрләрен күрсәтте. Яш хәбәрчеләр элешчә кулдан язып, элешчә язмаларын бастырып, аларны хәтта үзләре белән алып килгән фотосурәтләр белән бизәп, 4 битлек газета чыгарган. Сүз гимназияның татар теле укытучысы Лариса Моратовага.
Укмуртия җирлегендәге татар балалары һәм Әгерҗедән килгән кунаклар белән яш хәбәрчеләр мастерской оештырдык. Мастерскойның төп максаты балалар белән 1 сәгатьтән артык вакытта газета чыгаруды. Безнең балалар нәкъ шул газетадагы битләрне исәпләделәр. Газетаны исеме мирас дип атады. Һәм балалар беренче биттә үзләренең Әгерҗедән кунакка килү турында репортажларын бирделәр. Ә күренеп тора бу рубрикада төрле статистик мәгълүматлар бирелде. Икенче бит безнең бөек шагыйрьбез Габдулла Тукайның туган көненә багышлады һәм ул без Тукай оныклары дип аталды. Аннан соң тагын үстәле Тукайга ияреп каләм чарлаучы балалар үзләренең шигырьләрен күрсәтеп киттеләр. Өченче бит Рәсәйдә 2007 ел гаилә елы дип аталды. Өченче биттә безнең гимназия оқушыбыз, 8-ші класс оқушысы Самсонов Махшуқан өзінің ғайла тарихы турында статья көрсетті. Оларның ғайлаларының фотографияларын берген, өзінің 4-ші буын бабасын іздеп табып, оның фотографиясын алып келді. Традициялар, татар ғұрып-ғадәтләре сақтану турында айтып кеткен, һәм бик матур итеп өзләренең ғайласын үрнәк ғайла типында күрсәтә алган. Ә моның төп сәбәбе оларның әби белән бабайның бергә яшәвендә икән. Ә соңгы бит безнең ял сәгате дип аталдык. Ял сәгатендә балалар үзләренең иҗатларын күрсәттеләр. Монда димәк фотографиялар, балаларның шигырьләре, мәзәкләр, кроссвордлар, инде бу киләчәктә аларның булачак журналистлар, корреспондентлар, корректорлар, художниклар булуына шик юк дип әйтергә мөмкин.
Әлеге дәрестән соң шушы түгәрәк эшендә катнашучыларның төрле фикерләре туган. Кемдер киләчәктә журналист һөнәрен сайлауда карарын расласа, кемдер киресенчә күптән газеталарга мәкаләләр язса да, бу юнәлештән читләшергә дигән ниятте.
Фазылжанова Дилә, бик кызык булды, бик әйбәт каршы алдылар. Мин үземә бу конференциядан дип әйтеп булган инде, үземә профессия сайларга булышты. Шул юл белән китәсем килә, журналистиклар. На радиода апарды мин Әгерҗе район радио рубрика, молодежная рубрика. Алпарт.
Мәгінді мені шырашулар керек дейді.
Бик керек. Кішіге шулай профессиясын сойларға көп нәрсе білерге. Бик керек деп ойлайм.
Менің ісімім Минара, мен Әгір шәһәрінен, 3-ші мектеп. Мен яш хабаршы деген тіркіміне кірдім, чөнки мен өзім де язарға, яратам, яңарыш газетіне де көп мақалалар шығардым инде.
Бұл сенің келешекте өзіңнің хәнәрің болыр ма, әлде инде башқа юлны сойларсың ба?
Башқа юлны сойлармын деп ойлаймын. Ну, білмеймін, өзімше шулай ойлаймын.
Яш радиожурналистлар үзләренең магнитофонга язмаларын эфирда Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының очрашу тапшыруында тыңларга тәкъдим иттеләр. Ә яшьтәшләре хөкеменә дәрестә үзләштергән һөнәрләренең берсен шигырьне сәнгатьле укып күрсәттеләр. Бу шигырьне Удмуртияда яшәп иҗат итүче Ибраһим Биектаулы язган. Булачак журналистлар авторның үзенә дә сораулар әзерләгән. Ибраһим Биектаулы яш журналистларның сорауларына шунда ук җавапларын да җиткерде. Әлеге очрашудан әгерҗе кунаклары канәгать калды.
Харисова Найлия Сәбиевна, бүгенге очрашудан әлбәттә шатлык хисе белән генә китергә мөмкиндер. Чөнки чит республикада, бөтенләй чит мөхиттә үзләренең милли үзләрен саклап яшәп ятучы безнең татарлар, татар балалары башка хис тудыра алмый торгандыр. Быел инде бу безнең кунагы ашы каршы җавап визитыбыз булды. Әлбәттә, элемтәләр алга таба да өзелмәс, шулай аралашып яшәрбез һәм бу аралашулар, очрашулар һичшиксез файдалы булыр дип өметләнәбез. Файдасы мөгаен бер-беребезне туеп яшәүдәдер. Иң мөһиме миңа калса, бүгенге көндә милләтләрнең бергә тупланып, үзләрен ялгыз итеп тоймыйча яшәүләредер һәм икарада чык тумайдыр. Үзебездәге очрашуда кичә безне болай дип башлап җибәргәндек. Сез дә татар баласы, без дә татар баласы. Якын әйтсәң, якын бит ул иҗо белән әгерҗе арасы дип. Бүген шундый кабатларга гына кала.
Көннең икенче яртысында балалар Удмуртияның Милли музеенда республика тарихы белән танышуларын дәвам иттеләр. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, иҗо.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Галимнәр машинада сәгать ярымнан артык йөрергә кушмый, хөрмәтле тыңлаучылар. Psychology and Behavior журналында Тайванда үткәрелгән бер тикшерү нәтиҗәләре турында язып чыкканнар. 20-26 яшендәге 30 машина йөртүчене 90 минутка руль симулятор каршына утыртканнар. 2 чакрым юл үткән саен машина йөртүчеләрнең реакциясе тикшерелгән. Йөртүчеләр экранда чыккан кызыл тамганы күреп, бер төймәгә басарга тиеш булган. Тикшерүчеләр 1 сәгатьтә 10 минут юлдан соң машина йөртүчеләрнең реакциясе 0.3 секундка әкренәйгәнен сизгән. Сәгатенә 100 чакрым тизлек белән барган юлда бу вакыт тормозга басмыйча 8 метр үтүне аңлата икән. Машинада күп йөрүчеләргә реакцияләрен тизләтү ысуллары тәкъдим ителә. Игътибарсыз кешеләр казага күбрәк очрый икән. Юлда игътибарны арттыру ысуллары турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ә безнең белән элемтәдә торуның иң җиңел, иң тиз ысулы исә SMS җибәрү.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 1729 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Саулығыңыз.